subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subax axada bisha oktoobar, waa 16 sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, bogga internetka ee v o a somali.com. afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo, xaggiina idaacadda saafa waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aan idinkugu haynay idaacaddeenna saaka iyo dunida waxaa ka mid a magaalada toronto oo soomaalida ku dhaqan iyo booliiskuba ay kulan ku saabsan wax ka qabashada dhimashada soomaalida soo gaartay ee ka yeesheen.
We absolutely do not forget these crimes and these investigations are ongoing.
marnaba ma aanan hilmaamin dembiyadan, baaritaanadu waa kuwa socda, mararka qaarkood waxa ay socdaan sannado. waxaan ku raacsanahay middaasi, si degdeg ah waxba kuma xalino, laakiin hadda aniga ayaa hoggaaminaya kooxda mas-uulka ka ah ka jawaabista rabshadaha qoryaha la xiriira.
waa dhibaatada soomaalida ku haysata magaalada toronto ee warbixinteedana waad maqli doontaan. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan siyaasiinta maraykanka oo hadallo kulkulul u jeediyay sacuudi arabiya kadib markii dalalka opec la isku yidhaahda ay soo saareen shidaalka, go'aansadeenna in ay dhimaan wax soo saarkooda. qodobadaas iyo warar kale oo guud ahaanba ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa sheegay in uu u malaynayo in ra-iisul wasaaraha britain liz truss ay qorshaheedii dhaqaale ee salka u ahaa in ay markaasi ku ambaqaado dalkaasi uusan qalad keligeed ka dhacay uusan ahayn. qorshaha truss ayaa waxa uu horseeday hoosu dhac ku yimid ayaa la yidhi qiimaha geniga ingiriiska, keligeed ma ahan mid ku salaysan inay qalad aheydna ma ahan, biden ayaa sidaas u sheegay wariyaasha xilli uu joogay dukaan lagu iibiya ayaa layidhi jaakadaha oo ku yaalo oregon, halkaasi oo uu ka caawinayo ololaha tino kotek oo isagu u sharaxa guddoomiyaha gobolka oregon. aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo dhibaatada ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain haweeneyda la yidhaahdo truss, waxaana mar kaleeta mar wax laga weydiiyey awoodda dollarka ee dowladda maraykanka joe biden uu si kama dambeysa uu u diiday inuu ka hadlo. horaantii sabtidii wasiirka cusub ee maaliyadda ee britain jeremy hunton ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid a canshuuraha ay kor u kici doonaan loona baahan yahay go-aan adag oo qarashaad ah, kaasi oo markaasi uu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu sameeyey khaladaad iyada ka dhacay oo markaasi la dagaalamaysa inay sii haysato, ayuu yidhi dhaqaalaha halkii horey uu dalkaasi joogay. wasiirka ruushka ee kaabayaasha rayidka ee magaalooyinka ukraine oo ka fog jiida hore ee dagaalka ayaa adkeyn doona ayaa layidhi xaaladda dhaqaale xun ay soo food saartay dalkaasi, taasi oo kor u kacday farqiga sanadkan markii la fiiriyey iyo kii horeeta. sarkaal sare oo ka tirsan bangiga adduunka ayaa sabtidii sidaasi sheegay. ara banerji oo ah agaasimaha gobolka ee bangiga adduunka ee bariga yurub ayaa sheegay in ukraine ay si deg deg ah u soo celinayso awooddeedii kadib weeraradii waaweynaa ee ruushka toddobaadkan uu ku qaaday xarumaha tamarta ee muujinaya waxtarka nidaamka wakhtigan dagaalka lagula jiro, laakiinse isbeddelka ruushka ee xaaladan ayaa waxa ay noqotay mid kor u qaaday khatarta. subax wanaagsan oo axada halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa washington. aan ku bilowno ee siyaasiinta maraykanka ayaa waayadan waxa ay soo jeedinayeen in la joojiyo caawinaadda ciidanka maraykanka uu siiyo sacuudiga kadib markii sacuudiga uu ka mid noqday dalalka go'aansaday inay yareeyaan wax soo saarka shidaalka oo dunida hadda qaali ku sii noqonaya. maraykanka ayaa warbaahinta waxa ay soo tabinaysaa in uu ka dalbaday sacuudiga inay go'aankaasi dib u dhigaan ilaa iyo inta laga qabanayo doorashada xilliga dhexe ee maraykanka ee dhici doonta bisha novembar ee nagu soo aadan. haddaba xiisadan labada dhinac ayaa waxaa falanqeyn arrinta warbixintaasi ku saabsan Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Mareykankana degan kala ka wareystay Jamaal Axmed Cismaan.
Maal waa mahadsantahay. Xiisadan waxyaalo badan ayay salka ku haysaa. Mid waa qayb ka mid ah shidaalkii ay hoos u dhigeen in shidaalkii soo saari jiray hoos loo dhigay, taas oo dabarjab ku ah madaxweynaha waddanka hadda xukuma madaxweyne Biden iyo administration-kiisa, maadaama madaxweyne Biden uu ugu tagay Sacuudiga 3 bilood ka hor. Arrimo noocaas arrimo badan oo ee laga wada hadlaa jirta, laakiin waxaa ku jiray in shidaalkan la taabanin oo kor loo soo soo saarkiisa kor loo qaado oo madaxweynaha iyo tiimkiisa oo midterm electionka ka jira waddanka Mareykanka markay yani xiisada hoos u dhigto shidaal kor u kacay waddankan.
Waa tahay Sacuudigu go-aan wuxuu ku gaaray in oo shidaalka wax soo saarkiisa yareeyaan, iyadoo taasi la aaminsan yahay inay kasii dari karayso xaaladdii shidaalka oo dunida markii horeba uu saameyn ku yeeshay colaadda dalka Ruushka oo qaali uu shidaalkii u noqday. Mareykanka oo kale aad ayaa looga dareemayay. Marka arrintaasi maxaa keenaya la oran karaya in Sacuudigu uu qaato ma waxa uu doonayaa in uu cadaadis saaro maamulka Biden mise wax kale ayaa jira?
Sacuudiga iyo wadamada shidaalka soo saaraba horta xaq ayay u leeyihiin go-aanadooda inay iga gaaraan iyo waxa danta ugu jirto. Intaba Sacuudiga muddo badan shidaal badan ma gadin, marka maadaama shidaalka uu hadda heerkaas maraayo wuxuu rabaa inay ka faa'iidaystaan. Taas waa mid. Laakiin midda labaad, Sacuudiga waxaa u maraysaa inuu fahmay madaxda Mareykanka iyo sida maamulada Mareykanka u shaqeeyaan, hadday noqdaan Republican iyo hadday noqdaan Democratic, in waxay rabaan inta iska sameeyaan haddana tallaabo xoog la'aan laga qaadin. Sababta Mareykanka iyo Sacuudiga waxaa u dhexeeya xiriir qoto dheer leh oo muddo soo socday oo shidaalka iyo waxaan wax ka weyn arrimihiisa. Marka taas ayaad moodaa inay fahmeen nimanka Sacuudiga, dowladda boqortooyada Sacuudiga, oo Mareykanku uu ay noqoto markii la rabo tallaabo in laga qaado in uu laga hadlo bas, laakiin action rasmi aan laga qaadin. Taas ayaa keenaysa marka waxyaalo badan inay iska sameyso dowladda Sacuudiga oo faydan u aragta in loo baahan yahay energigeeda, shidaalkeeda. Intaba waan wax loo baahan, waa muhiim, waan wax meesha ku jiro, laakiin waxa umaysa responsibility-ga qol walba ama energy haysato ama hub nukleer haysata inay mas-uuliyadahooda si fiican ay u qaadanaynin. Marka maadaama energigooda loo baahan yahay, waxa umaysa dowladda Sacuudiga sidii laga rabay inay u cayaareen, inkastoo interestigeeda iyo danteeda ay fiirsanayso shaalka ay rabtay inay lacag badan ka sameyso. Taasi waa mid. Midda labaad, dowladda qortooyada Sacuudiga waxay haystaa arrimo kaleeto lafureed kuwan kale ayaa meesha ku qarsoon oo madaxweyne Biden uu tagay waddanka Sacuudiga, maadaama la heshiisiinayo oo la rabay in lasu keeno wadamada carabta iyo dowladda Israa'iil. Sacuudiga waa inuu ka ciyaara big role, macnaa door weyn waa inuu ka ciyaara arrinta noocaas ah. Marka taas ayaa meesha ku jirta, shidaalka bas ma ahan. Marka waxay ogyihiin shidaalka haddii kor loo qaado iyo haddii hoos loo dhigo, inta inaan tallaabo laga qaadin waqti xaadirkan, maadaama dowladda Biden ay aad uga fiirsanayso inta heshiiskaas laga dhammaystiraa Sacuudigana qayb uu ka noqonayo.
Siyaasiin dhowr ah ayaa ka xanaaqay madaxweynaha laftigiisu sida muuqata warbaahinta Mareykanku ma jeclaysan tallaabada Sacuudigu uu qaaday. Siyaasiinta dimuqraadiga oo senatara ay ku jiraan ayaa oranaya nidaamka difaaca gantaalada Mareykanka laga soo qaado, Sacuudiga lagu ciqaabo, Ukraine ayaa nooga baahi badan hadda ha la geeyo. Arrintaa bal ka waran, siyaasiinta hadalada kasoo yeeraya maxay dhib ah ay ku keeni karaysaa xiriirka labada dal?
Waa arrinta especially khaasatan waxaa ka hadlay siyaasiinta ku jira labada aqalba oo ku jira guddiga foreign relationka in Sacuudiga tallaabo laga qaado. Waana run oo dad badan ayaa saas ku doodaya. Madaxweynaha administration-kiisa iyo dad badan oo xisbiga dimuqraadiga ka socda waxay leeyihiin Sacuudiga haddii mar walba waxay rabaan iska sameeyaan oo tallaabo laga qaado, waxay noqonaysaa inaan annaga iyaga u baahannahay bas, laakiin waa in tallaabo laga qaado ayay ku doodayaan. Dhowr option ayaan lasoo bandhigay in la sameeyo oo freeze lagu sameeyo dhammaan ciidamada security-ga, assistance-ga la siiyo boqortooyada Sacuudiga, iyo in xitaa laga soo qaado in ciidamada Sacuudiga joogla 3,000 askari ayaa joogto, in laga soo qaado. Taas marka in loo dira oo signal ah, calaamad in loo dira in raalli laga ahayn Sacuudiga, waxay rabaan mar walba iska sameyn karaan. Taas ayay dad badan ku doodayaan, waana wax miiska saaran waayo tallaabooyin kale oo la xiriira arrimaha maxaa la Yemen. Marka laakiin waa saan kuu sheegay Jamaalow, dowladda Saudiiga waxay aad u fahantay sida xisbiga dimuqraadiga uu shaqeeyo iyo xisbiga republikaanka labadaba. Marka mar walba waxay ogyihiin in wixii ay yihiin wax laga hadlo laakiin action aan lagu darin. Marka dowladda Saudiiga waxay aaminsan tahay in ayada loo baahan yahay energigeeda iyo influencigeeda intaba loo baahan yahay. Marka taas ayay aad marka iskugu hadlaynaysaa Mareykanka inuuna tallaabo badan laga qaadayn.
Ugu dambeyntii arrintani maamulka Biden maxay u dhimi karaysaa ololo doorasho ay ku jiraan oo hadda doorashooyinka dhexe November bisha soo socota ayaa la qaban doona, waxaa saameyn xoogan uu ka jiraa dhinaca shidaalka oo weli hoos u soo dhicin. Arrintani marka saameyn inta le'eg ayay ku yeelan karaysaa siyaasadda madaxweyne Biden ee gudaha?
Waxay ku xirantahay hadba shidaalka sidoo kor tirku aado, inkastoo dad badan midterm electionka doorashooyinka dhexe mar ay dad badan hore u codeeyeen, dad badanna ay codeyn doonaan ilaa November 8-deeda. Waxaan isleeyahay xoogaha badan saameyn sida loo malaynaya inay ugu yeelanayso uguma yeelan doonto, waayo dadkii intooda badan qaar way codeeyeen, qaar badanna go-aanada horyaalo bas kuma xirna shidaalka, laakiin waxyaalo badan ayaa doorashada ay miisaami doonaan, codkooda ay ku miisaami doonaan. Laakiin shidaalka doorashada ama hal la gala ama hal laga baxo, mar walba shidaalka waa loo baahan yahay. Culays way ku imaanaysaa marka dambe madaxweyne Biden administration-kiisa. Administration-kana only Saudiga bas inuu ku xirnaada maraba, ushinno badan ayaa meesha u yaalo. Venezuela kale in hadda lala xajoodo cunqabateynta laga qaado oo shidaalkooda la soo saaray, inkastoo shidaalkooda muddo aan la keenin suuqa waqtiga qaadanaysa ugu yaraan ilaa hal sano. Iran waxaa laga yaabaa in lala heshiiyo nafaanteeda oo haddii lala heshiiyo ayada nafaanta shidaalkeeda loo baahan yahay. Marka ofshinadu way iska badan yihiin inta badan, laakiin hadda xoogaa cariiri ayaad u maleysaa in ay keeni karto doorasho, maadaama midterm doorashooyinka dhexe lagu jiro oo hadduu shidaalka kor u kaco dad badan laga yaaba weli codeen inay saameyn ku yara yeelato.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo ah aqoonyahan ku nool dalkan Mareykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Magaalada booliska magaalada Toronto ee dalkaasi Canada iyo Soomaalida qaarkood ayaa kulan ka yeeshay sidii ay uga arrinsan lahaayeen, isagana kaashan lahaayeen wax ka qabashada dhibaatooyinka heysta dhalinyarada Soomaalida ee ku dhaqan magaaladaasi. Toronto waa magaalada ugu badan ee gobolka Ontario ee dalkaasi Canada oo ay ka dhacaan dilalka dhalinyarada Soomaalida. Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
Kulamadan ayaa daba socda sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada iyo sidii isfahan iyo wada shaqeyn uu dhexmari lahaa bulshada Soomaalida iyo booliska magaalada Toronto. Cabdirasaaq Cusmaan Maxamed oo ka mid ah madaxda ururka Today ee suurageliyey is-aragga booliska iyo Soomaalida qaar ayaan weydiiyey muhiimadda kulanka.
Kulanka waxaan usoo qaban qaabinay muhiimaddiisa kuwaad waxay ahayd inay is-arkaan ama su-aalo u weydiiyaan dhalinyarada, youthka iyo askarta booliska magaaladan, maadaama ay yihiin dadka aad iyo aadka maalmahan dambe ka dhexeeyo arrimo badan oo ah dhalinyarada Soomaalida oo booliska la dilgareen, toos ula dilgareen. Marka waxaan isku daynay maanta in aan hor fariisino dhalinyaradii Soomaaliyeed iyo askarta isoo fariisano ay isu su-aalaan, ayna iska jahil bixiyaan waxyaalaha mugdiga ku dhex jira labadooda.
Arrinta dhibaatooyinka haysta dhalinyarada dilalka iyo wax lamidka, maxay iskaashigooda labada dhinac ay ka qaban kartaa?
Waxay ka qaban kartaa maadaama ay tahay horta waxa la yiraahdo crime-ka ama dambifalka uu nolosha guud ahaan saameeyo. Wuxuu saameynayaa xaafadda, iskuulkeeda, waxbarashadeeda, wuxuu saameynayaa shaqada, wuxuu saameynayaa waalidka oo walwal ku jiro, wuxuu saameynayaa dhalinyarada. maadaama waxaas oo dhan ay ka dambeyso dembiyada dhaco, waxaa mas-uul ah booliska. Marka haddii booliska dhalinyarada wada shaqeeyaan, waxaa dhici karta inay dembiyadaas yaraadaan. Haddii dembiyadaas yaraadaan, inay dhalinyarada horumar gaaraan xagga iskuulka, xagga shaqada, ay waalidkana uu madaxdooda dego, ay walwalka badan ka baxaan. maadaama uu waalidku walwal badan hayo markuu wiilka soo daaho ama gabadha soo daahdo, arrimahaas bay keenaysaa.
dhalinyarada ka qayb galay kulanka ayaa su-aalo weydiiyey booliska. Waxay sheegeen inay booliiska culays ku saari doonaan sidii ay ugu dhameyn lahaayeen wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Huda Cali Muude ayaa ka mid ahayd dhalinyaradaasi.
muhiimad waxaa ahay dhalinyaraha iyo booliiska ma isfahmayaan. dhibka ahaato waxaa waaye marka booliiska la waco, koo waxay u malaynayaan inaa anaka dhibka soo raadsanaan ama bistooladii waxaas anaka inaan rabno. marka su-aalo la isweydiiyo mana maqlaayo. sababta waxaan aan sameeyne aan dadaal iyo culays inaan u saarnay booliska waxa waa inayna maqlaan the next step waxa waa inaan hadda inaan aragno booliska waxay dhahayaan in socodka inuu ka dhab xiganaayo inaan aragno waxay dhahayaan inay run ahaato waa that's the next step and if not culays saarna wasi saarna wasi saarna
qaar ka mid ah Soomaalida magaalada Toronto ayaa rumaysan in booliisku ay hilmaameen inay xalliyaan kiisas badan oo ku saabsan dhalinyaro Soomaali ah oo dhibaato loogeystay qaarkoodna la dilay. Michelle Olzevski oo booliiska Toronto u qaabilsan arrimaha la xiriira hubka iyo israsaasaynta ayaan weydiiyey jawaabta ay ka bixinayso aragtida dadkaasi qaar ay rumaysan yihiin.
We absolutely do not forget these crimes and these investigations are ongoing. Sometimes they are ongoing for years. I agree with that. We don't solve everything quickly. But I am now in charge of the centralized shooting response teams that respond to all of these crimes.
Marnaba ma aanan hilmaamin dambiyadan. Baaritaanadu waa kuwa socda. Mararka qaarkood waxa ay socdaan sanado. Waxaan ku raacsanahay midaasi. Si degdeg ah waxba kuma xalino. Laakiin hadda aniga ayaa hoggaaminaya kooxda masuulka ka ah ka jawaabista rabshadaha qoryaha la xiriira. Waxaan ka hadli karaa qibradayda la xiriirta arrintan. Bil ka hor waxaan xalinay dambiyo dhacay 2020 ilaa 2021. Baaritaanada inta aan meel ku ridno ma gelinno qaanada, balse waa kuwa socda oo had iyo goor laga shaqeeyo. Marka aan helno cadeymo ama macluumaad cusubna waa sii wadnaa ka shaqayntooda. Mararka qaarkood waxa ay qaadataa waqti badan, mararka qaarna hal maalin. Waxa ay ku xiran tahay cadeymaha iyo markaatiyada aan haysano ee ku saabsan dadka raba in ay soo gudbiyaan xogta ay hayaan. Sida aan xusay, bulshada ayaa ah indhaha iyo dhegaha oo na caawin kara. Waxaan u baahanahay inaan wada shaqeyno.
And you, like I said, as the community, you're our eyes and ears. And absolutely can help us. We need to work together.
Dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto, gaar ahaan marka laga hadlayo dilalka, ayaa ah weli mid taagan. Dad badan ayaa rumaysan wada shaqeyn dhex marta booliska iyo Soomaalida inay soo afjari karto dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo dilalku ay ugu horeeyaan. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Markana Sool. Maamulka waxbarashada gobolka Sool ayaa mamnuucay in ardayda dhigata dugsiyada sare gobolkaasi ay iskuulaadka la yimaadaan taleefannada casriga ah taasoo ay u arkaan inay caqabad ku tahay waxbarashadooda. Wariyaha VOA da ee magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasii.
Dhalinyarada goobaha waxbarashada ee dugsiyada sare ee gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood ayaa laga mamnuucay taleefannada dadku ay yaqaaniin laabsalaaha ama telefoonada waaweyn ee gacanta lagu qaato. Mamnuucidan ayaa waxaa dhawaan ay ka soo baxday wasaaradda waxbarashada, guddoonka waxbarashada gobolka Sool iyo iskuulada, iyo ardayda oo qaarkood aan la hadlay ayaa noo sheegay in ganaaxyo ama raal laga soo saaray aana telefoonada lala iman karayn iskuulada. Guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sool, Daahir Maxamed Axmed, ayaa wax ka weydiiyey amarada lagu joojiyay telefoonada la soo qaatay iskuulada laga yimaado.
Ardayga la soo gala iskuulka mobile ballaaran laga qaado, waalidkii la waco, waalidkii loo jiibo. Marka labaad ee lagu qabto in bil laga hayo. Marka saddexaad ee lagu qabto in iskuulka laga caydiyo. Awaamiirta aanu qaadanay noo gaarka waa kuwaas. Waxaana door bidnay in ardaygu ay ku tahay caqabad. Ardayda laftigeeda ku sheegaysa inay caqabad ku yahay waxani oo uusan wax fiican ahayn, waayo xisaskii xilliga ay ku jiraan gabdhuhu waad ogtahay inuu xijaabi xidhan yihiin, airfon ba hoosta ugu jira, macalinku ma oga, ma baari karo, xiisada soconaysa waxba kalama socoto.
Guud ahaan gobolka Sool oo kale, gobolka Sool dugsiyada qeybooda kala duwan ma ka dhaqan galay nidaamka aad soo rogtay?
Dhammaan hata gobolka magaalada madaxda ayaanu ku bilownay, wuuna si fiican buuna u socdaa. Adugu dee mar lama wada dhammayn kara wixii waxay ku marmarsoonayaan. Waxaanu breakfast baan u isticmaalnaa nus saacihii, laakiin inta badan way uu hirgalay awaamirtaas uu hirgashay lamana soo bixi karaan. Xataa quraacda usoo qaateen si kale u wadan xilliga iskuulka gudiisa ku jira haddii la soo baxo laga qaaday
Abdullahi Abdulaziz waa mid ka mid ah maamulayaasha dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Laascaanood waa uu ka warramay ardayda ay amrada dul dhigeen iyo inaan la soo qaadan karin telefoonada
iskuulada horta caqabado badan baa iska jira xagga dhalinyarada haysta waxa ugu badan arrinta mobile-ka marka anagu sanadkii hore xeer bulahay inaan galaasada lagu isticmaali karin laakiin sanadkan waa laga joojiyay gabi ahaanba in waxbarashada iskuulka laga yimaado xagga mobile-ka marka waxaa la oran karaa mobile-ka ballaaran iyo barnaamijyada TikTok iyo waxa loo yaqaan Instagram iyo Facebook iyo waxaas waxay caqabad ku noqday game-ka oo laga ciyaaro wiilasha aad u ciyaaraan waxaa la oran karaa ku dabar ku noqday horumarkii waxbarashada ee isticmaal lahayd ardaydu haday noqon lahayd xagga akhriska haday noqon lahayd xagga iskuul imaatinka haday noqon lahayd xagga cashar la socoshada oo iskuulka markuu ardaygu joogo oo san mobile-ka uu ku jiro oo halka ay gabdhaha kale inay xagga dhagaas ka soo gashaan earphone-ka kale oo aysan soona fadhiyaan macallinkii aysan la socon marka gabi ahaanba waxaa laga joojiyay iskuulka mobile-ka ballaaran in la yimaado oo imaatinkiisa isticmaalkiisa ma ahaa imaatinkiisa waa in la imaan karin marka ganaaxyo uu leeyahay ardaygu
marka waran tusaale ahaan oo kale haddii ardaygu la yimaado xeerarka u yaala maxay tahay aad u soo dejiseen haddii telefoonka lagu helo bal nooga sheekee
xeerarka waxaa ka mid ah haddii mobile-ka lagu helo soo isticmaal wataba in laga hayo marka koowaad bil oo kale oo la ganaaxo marka u horeysa kadibna loo dhiibo waalidka oo heshiis la galay inuu ardaygaas mobile-ka soo celin tusaale ahaan dumar laga soo celiyo kale ardayga dumar laga sheekii jibiyo kale in laga hayo hal sano dugsiyada kale laakiin dugsiyadaas oo ka dhamaanayo kale la hayo mobile-kaas aan loo celin xafiiska uu yaalo magaciisa iyo lagu qoro taariikhda laga qaaday wax dhan lagu qoro marka xeerarka uu yaalo intaas ugu badan oo
ardayda qaarkood oo aan wax ka weydiinay xayiraada lagu soo rogay inay telefoonada la iman karaynin iskuulka waxaa ka mid ah Bukhari Cabdi Jaama oo dhigta dugsiga sare ee Ilaysay magaalada Laascaanood
bal Bukhari waxaad iga warantaa xeerarkan sida ay u dhaqaaqeen iyo sida ay guud ahaan dhalinyarada marka hore u saab
bismillaah marka hore magacaygu waa Bukhari Cabdicasiis waxaan ka mid ahay ardayda dugsiga sare ee Ilaysay sanadkii ugu dambeeyay xeerkan waa dhisan lahayn ardayda aad bay wada dhisanaysaa moobeelada in loo diido qof kasta wuxuu jecel yahay marka hore in moobeelka soo qaato haddana waxaa wanaagsan in wax la akhriyo habka iskoolkaygu noo soo dejiyay inaanu ku dhaqanno maadaama aan iskoolkii dhiganno moobeelada waa nalaga qaaday marka hore digniin baan la siiyay qofka laga qaado in isbuuc laga haynayo iyo bil qaarkood qaar ba hadal ku xarasan ilaa intii laga soo laabtay fasaxa laba bilood ku dhow saddex bilood baa ku arkii waa laga qaaday xafiiska la keenaya bil baa laga haynaya isbuuciba waa la iskala tagay saasaa ardaydu oo dhan keentay in maartay ay la baqaan oo ay la soo bixi waayeenkii wataa ay break ka dhisanayaan maadaama aan la wada wadan mobile yar oo wax laga dirsado ka weyn bis la wato
intii ugu horeysay markaad ka timid maxaad dareentayna
maalinkii ugu horeysay markaan ka imid waxaan dareemay inaan bahalkii ma socon karin la'aantiis saacad hadday noqoto isticmaalkiisii
ma
wax kasta aan eego hadii markaan daayad macallinku intu kala wareegayaan haddaan doona gali jirnay wixii oo dhan baa adkaaday laakiin haddana waa la qabsanay
ardayda qaarkood ayaa sheegay in dhibaatooyinkana loo mamnuucay ay tahay mid jirta sida ay sheegaysay Samsam Cabdiqaadir Faarax oo ka mid ah ardayda dugsiyada sare ka dhigata magaalada Laascaanood
waxaan soo dhaweynayaa in horta moolka lagu joojiyo sababtoo ah dhibaato badan buu nagu hayay siba badanaa gabdhaha aad dhibaato aad ku hayay sababtoo ah xisad maan dhegaysan jirin earphone dhagaa nagu jirjiray waxaan ma dhegaysanno macallinku nama ogaanayo waxbarashadu waxay keentay inaanu ka dhacno oo kale waxaa dhacday casharada maanu qori jirin moolka ku sawir jirnay waxaan kala samayn jirnay galaaska dhexdiisa video iskaga duubi jirtay TikTok baan ka furanay galaaska dhexdiisa hadda TikTok tii ma jirto casharada waanu qornaa waanu fahannaa waanu dhegaysanaa laakiin marka hore dhibaato weyn moolka nagu hayay hadda aad bay u mahadsanahay wasaaradda iyo maamulku inay naga joojiyaan telefoonada
si weyn bay ardayda dhibaatadaasi u saameynaysay bal ka hor saameynta waxbarashada ku yeelatay Samsamin
horta ardaydu waxay keentay in waxbarashadii ka dhacaan ardaydu waxay noqdeen intay u badnaayeen damiinin sababta oo xuma dhigtaan wiilashu waxay ciyaareen geen bay ciyaareen waxaa la isku xiriirsanayaa galaaska lagu dhex ciyaarayaa macalinkii dhibaato ku noqotay inuu qofka galaaska saaro ardayga doona uu ku hafcelinaya xoranaya moolkaygii si hadda laakiin markii la ka joojiyay la yiri ma jirto waxaa in lagu isticmaalo telefoonka waxaan sameeyay oo ka nimaanaa telefoonkii oo hadda markii hore dhibaato ay nagu noqteen aan iska deyno oo wadaw casharada ku sawirin jirnay saacadda aan ku eegan jirnay ee waxyaabo badan badan baa nagu jiray tafaaq
casharka lagu sawiray ama kasamurada lagu dhigay
ha kasamurada lagu dhigay walaga haystay inta la qorayo baa laga haystay kadib waa sawiraya hadhowad inta qof kale u dirsaa inaan cashar qori mayso wax ka tifasay waaqeedu way wada marnaayeen xukumaan qori jirin
ayaa sheegay inay saameyn ku yeelatay fasalada dhexdooda kuwaas oo baraha bulshada xiriirka dadweynaha si weyn isaga soo duuba ardayda xilliga ay ku jiraan goobaha waxbarashada cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
aada iyo aada ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol oo warbixintaasi nooga soo diray halkaasi ayuu kaasi ahaa markana codka baxsan fanaanka xasan aadan samatar iyo heesta xayaat
Oh, don't go away. dareeri aashaqay
hasa aan samad rucdkiisa ayaa laga kulisii tagay oo Sahra Cabdi Axmed ee dhamaan baahda biyo weedo
ismaala.